jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, ju flasim drejt për drejtë nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni, me ju do të jem unë Kesrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojmë. Dy shpërthimet fuqishme ndodhen mbrëm në Mitrovic, nuk njoftohet për dëmen e njerëz. Papunësia në Amerikë mund të dyfishohet shpejt nëse nuk ndërmerren aksione, thot presidenti Barack Obama. Arrin në 15 numri viktimave nga stuhit në Francë dhe Spanjë. Në emision përveç pasqyrës së shtypit ju sjellim edhe një anketë me qytetarët e Kosovës dhe një material nga Shkupi për ecurinë e liberalizimit të vizave me BE-n. Por fillimisht të bloku i lajmeve. Prishtinë. Dy shpërthime të fuqishme ka ndodhur mbrëmë në veri të Mitrovicës, zëdhënësi policisë e Kosovës për atë rajon në Besim Hoti ka deklaruar se nuk ka të lënduar, ndërkat që shpërthime ndodhen në distancë kohore prej një orësh. A i tha se policia dhe këfori me njerë ka ndalë në vendin e ngjarjes dhe tash për tash nuk dihet kush e ka kryer sulmin. Washington. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama është zotuar se administrata tij do të jetë përgjegjëse për dështimin ose suksesin e planit të propozuar për stimulimin e ekonomisë. Në adresimin e parë në radio, Obama i bëri thirrje Kongresit që sa më shpejt e miratoj planin 825 miliard dollarësh. Presidenti Obama tërhoqi vërejtjen se në qovë se nuk ndërmerren aksionet të shpejta, papunësia në Amerikë mund të dyfishohet.
Just this week we saw more people file for
unemployment. Vetëm këtë javë kemi parë numrin e të papunëve më të lartë në 26 vitet e fundit dhe ekspertët pajtohen se nëse nuk ndërmarrim asgjë, niveli i papunësisë mund të dyfishohet. Ekonomia jonë mund të bjerë për 1 trilion dollar nga kapaciteti i saj. Ne mund të humbim një gjeneratë potenciale ndërkaq të rinjtë amerikanë nuk do të mund të shfrytëzojnë ëndrrën e shkollimit dhe të punësimit në të ardhmen, tha Obama. Islamabad. Qeveria pakistaneze i bëri thirrje Barack Obamës të ndaloj sulmet me raketa kundër të dyshuarve Taliban dhe militantëve të Al-Qaidës në kufirin me Afganistanin, pasi edhe civil janë vrarë gjatë sulmeve. AP citon një zyrtar afgan të ketë njoftuar se 8 militantë dhe 22 persona tjerë janë vrarë gjatë bombardimeve të fundit ajrore. Sulmet ishin të parat prej se Barack Obama mori detyrën e presidentit. Barcelonë. Së paku 15 njerëz kanë vdekur nga stuhit më të fuqishme në vitet e fundit që përfshin Francën dhe Spanjën. 4 fëmijë u vranë të shtunën kur një pjesë e qendrës sportive u shem nga erat që arrinin deri në 100 km në orë. 11 persona tjerë raportohen të vdekur në incidente tjera në Spanjë dhe Francë. Stuhit kanë shkatruar rrjetet elektrike dhe detyruan mbylljen e shumë rrugëve dhe aeroporteve. Londër. Ulumtuesit mjekësor në SBA dhe Britanitë e Madhe kanë konkluduar se vitamina D ndihmon në parandalimin e rënjes mendore që mund të prekë njerëzit e moshuar. Ata zbuluan se nivelet e ulta të vitaminës D të moshuarit kanë rritur dëmtimet e trurit. Vitamina D gjendet në peshkë si dhe prodhohet kur njeriu i ekspozohet diellit. Ndoshta bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegen Edona Peci në Prishtinë. Mirëmëngjes, Edona.
Mirëmëngjes.
Raportet ndërmjet kreut të qeverisë Hashim Thaçi dhe liderit të AK-s Ramush Haradinaj po komentohen vazhdimisht nga shtypi. Çfarë shkruajnë sot të përditshmet?
Lidhur me këtë, gazeta Koha Ditore shkruan: Thaçi ka qejf ta shoh Haradinajin më të relaksuar. Lidhur me deklaratën e fundit të Haradinaj, sipas të cilës forca e sigurisë të Kosovës do të duhet të kishte 5000 anëtar, Thaçi, sipas gazetës, ka reaguar duke thënë: "Unë shpreh keqardhje për gjendjen e tij, për reagimet e tij. Dëshiroj ta shoh më optimist, më real, më të këshilluar mirë, më të qetë, më të relaksuar dhe të jetoj me realitetin në Kosovë", ka përfunduar kryeministri Thaçi. Ndërkohë, lidhur me raportet Thaçi Haradinaj, gazeta Express shkruan: "Kundër përgjigjes Haradinaj, duke cituar në brendi të shkrimit kreun e AK-s Haradinaj të ketë thënë: Zgjedhjet ishin mundësi për një qeverisje e cila do t'i thoshte Beogradit, bëhu gati për reciprocitet e mos shpresojmë se jemi i Zotit se ne. Por ne tash jemi jashtë loje", kishte thënë Haradinaj, duke kritikuar sërish shtyrjen e zgjedhjeve të përgjithshme në Kosovë. Sipas Express, rivaliteti ndërmjet Thaçit dhe Haradinajt është qëndruar në një garë për shpërndarjen e librezave të partive në përdek të ndryshme të partive në Kosovë.
Edona, protestat e paralajmëruara nga kategoritë ndryshme të punëtorëve në Kosovë zënë vend çdo ditë në shtypin kosovar. Çfarë shkruajnë të përditshmet sot?
Po, e përditshme kohaditore ka një artikull me titull Qeveria përpiqet të ndaloj valën e protestave të punëtorve. Shkrimi referohet takimit të cilin kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi kishte zhvilluar të shtunën me përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Gazeta njofton për tri protesta të cilat ishin mbajtur ditëve të fundit: ajo e Federatës Sindikale të Shëndetësisë të Kosovës, ajo e zjarfikësve, si dhe protesta banorëve të mahallës së Boshnjakëve të qytetit të Mitrovicës. Tri protestat e së premtës nuk ishin shprehjet e vetme të pakënaqësisë së qytetarëve të Kosovës për premtimet e harruara të qeverisë së Kosovës, shkruan kohaditore. Ndërkohë, lidhur me po të njëjtën çështje, gazeta përditshme kosovare Kosova Sot njofton për pajtimin e arritur në mes të kreut të ekzekutivit kosovar Thaçi dhe kryetarit të BSPK-s Haxhi Arifi për zgjidhjen e problemeve të punëtorëve në Kosovë. Sidoqoftë, sipas këtij shkrimi, Sindikata e Policisë së Kosovës vazhdon të jetë vendosur për mbajtjen e protestës së paralajmëruar me datën 31 janar.
Për fund, çfarë ke zgjedhur, Redona?
Ajo që do të veqoja është një intervistë të Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës, Zenon Pajaziti, dhënë së përditshmës Kosova Sot. Në këtë intervistë, Ministri Pajaziti flet për disa nga problemet aktuale me të cilat po ballafaqohet shteti i Kosovës, si lufta kundër krimit të organizuar, krimi dhe kontrabanda në veri dhe çështje të tjera që kanë të bëjnë edhe me policinë e Kosovës.
Ishte kolegja Dona Peci me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rruga e Kosovës drejt Bashkimit Evropian duket jetë më gjatë se sa kanë menduar kosovarët, thonë disa qytetarë të Kosovës. Ata thonë se përkundër përpjekjeve të institucioneve, kanë mbetur mjaft për të bërë në këtë drejtim. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë i regjistroi korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Arjan Zeka vlerëson lartë arriturat e Kosovës në fushën e legjislacionit dhe mbrojtjen e të drejtave të pakicave, megjithatë tekson se në aspektin ekonomik ka ende shumë punë për të bërë.
Mendoj se në aspektin e legjislacionit Kosova është shumë më përpara se shumë vende tjera të rajonit, sidomos nëse kemi parasysh ligjit nga pakoja tisari, cilat janë miratuar prej kuvendit Kosovës, mirë po në fushën e zhvillimit ekonomik Kosovës si nevojitet edhe shumë atë për punë.
Ndërsa Edis Prapashtisa konsideron se sa i përket integrimeve evropiane për shtetin e Kosovës ka ca anë pozitive dhe negative. Në anën pozitive, sipas tij, është aplikimi i euros si njësi monetare evropiane që e përdorin edhe shtetet e BE-s dhe që në Kosovë është një mision i Bashkimit Evropian. Ndërsa Prapashtisa thekson se anët negative është ekonomia të jetë shkatruar në Kosovë e që aktualisht mbizotron ekonomia jo formale.
Marë parasysh mesatarën edhe të vendeve tjera të Evropës lindore, po ashtu edhe të vendeve të Balkanit, mendoj se Kosovës dikund minimum edhe 10 vjet i duhet punë që të arritë të kyçet në familjen evropiane.
Prapashtisa beson që me një punë efektive, Kosova do të mund të hedhë hapat e parë drejt Bashkimit Evropian. Ndërkohë, sipas tij, shteti i ri i Kosovës ka shumë sfida tjera, por megjithatë institucionet e Kosovës po përpiqen që në një mënyrë apo tjetrën të arrijnë të jenë në hap me zhvillimet e kohës dhe që të harmonizojnë qëndrimet e tyre me kolegët e tyre evropian. Ndërkohë, Shola Gashi thotë se Kosova është në rrugë të drejtë e integrimeve evropiane, sipas saj respektimi të drejtave të minoriteteve, në veçanti të serbëve, është një parakush i plotësuar nga kosovarët për integrimin e tyre në BE.
Institucionet qeveritare, politikanët janë duke u munduar që të vazhdojnë rrugën e tyre, strategjinë e tyre për me integru sa më shpejt në Evropë, edhe besoj që nuk jemi shumë larg, megjithëse duhet hala shumë punë për më bën këtë drejtim.
Në anën tjetër, Valon Bytyç kritikon qeverinë e Kosovës se nuk ka një politikë të efektshme evropiane. Ai vlerëson se duhet të bërë më shumë në këtë drejtim.
Duhet me punu krahas kësaj çështje vazhdimisht për arsye se në pozitën cilën tani është Kosova pas varësisë nuk është shumë në pozitë favorshme për një periudhë shumë të shkurtë të integrimit, andaj besoj që të paktën edhe për një 5 vjet duhet punë intensive deri në integrimin e Kosovës në BE.
Ndryshe për mungesë të statusit të pasgjitur politik të vendit, Komisioni Evropian kishte filluar në vitin 2002 mekanizmin për sjelljes të stabilizim asociimit të Kosovës me BE-n. Ky mekanizëm ishte një improvizim i procesit të stabilizim asociimit të Brukselit me vendet kandidate për antarësimin në BE. Tani me zgjidhjen e statusit politik pritet që dhe Kosova të jetë pjesë e këtij mekanizmi fundamental në procesin e integrimit evropian. Por pengesë po paraqet vonesa e njohës së Kosovës nga disa vende të BE-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16:21.
Radio Free Europe.
Zyrtarët në Shkup thonë se vendi ka plotësuar gjitha kushtet për liberalizimin e sistemit të vizave me Bashkimin Evropian. Por përfaqësuesi i BE-së në Shkup dhe ekspertët thonë se zgjedhjet e marsit do të jenë testi për këtë çështje. Kronike përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoni vlerësojnë se vendi ka përmbushur të gjitha kriteret për liberalizimin e vizave. Ndërkohë, përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar janë gjithnjë më të zëshëm se zgjedhjet e marsit do të jenë kartë identifikimi për pjekurinë demokratike të shtetit, me këtë dhe hapjen e dyerve për Maqedoninë në familjen evropiane.
Makedonia oqekuva...
Sipas vlerësimit të përgjithshëm të komunitetit ndërkombëtar, iniciativës evropiane për stabilitet, Maqedonia ka shënuar sukses të theksuar në përmbushjen e kritereve për liberalizimin e vizave. Nënvizon Ivica Bocevski, zëvendës kryeministër i Maqedonisë për çështje evropiane, i cili ka mbështetur protestat e studentëve maqedonas në Bruksel. Ndërkaq, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere, ka porositur se zgjedhjet fair dhe demokratike janë rruga e vetme përmes së cilës vendi mund të integrohet në familjen evropiane.
First of all, that each leader, each party must make every effort.
Para së gjithash, të gjitha forcat politike duhet të angazhohen për krijimin e një klime pozitive për realizimin e zgjedhjeve në një frym demokratike, e cila do t'i hapte rrugë procesit e integrimit, veçanërisht lëvizjes së lirë të qytetarëve, ka theksuar ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ervan Fuere. Nga ana tjetër, Vladimir Buzhinovski nga Instituti për Demokraci në Shkup, duke komentuar protestat e studentëve në Bruksel me kërkesë heqje në regjimit të vizave, thot se bëhet fjalë për sensibilizim të çështjes, por megjithatë vlerëson se zgjedhjet e marsit do të jenë ata që do të përcaktojnë vendimin e Këshillit Evropian për liberalizimin e plotë të vizave për Maqedoninë. Edhe Mahin Esimi, ish diplomat, thot se vota e lirë është ajo e cila do të përcaktojë fatin e heqjes së vizave për Maqedoninë.
Gjithsesi, se zgjedhjet e 22 marsit do të jenë edhe një test për Maqedoninë, sepse në rast se paraqiten përsëri incidente më të theksuara, jo vetëm të vogla, aksidentale, atëherë Maqedonia demonstron paaftësi për demokraci, dhe vendet që nuk kanë aftësi demokratike normalisht se në një farë mënyrë pengohen për të bë pjesë e Bashkisë Evropiane. Gjithsesi, zgjedhjet do të jenë një test.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Ju njohim edhe njerë në fund me titujt kryesor të këtij edicioni. Dy shpërthimet e fuqishme ndodhen mbrëmë në Mitrovic, nuk njoftohet për dëme në njerës. Papunësia në Amerikë mund të dyfishohet shpejt nëse nuk ndërmerren aksione, thotë presidenti Barack Obama. Arrin në 15 numri viktimave nga stuhit në Francë dhe Spanjë. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshë.